Филиппеліктерге арналған хат. Бірінші тарау. Филиппі қаласында тұратын, Иса Мәсіх пен тығыз байланыстағы қауым басқарушылары мен қызметшілеріне қоса Құдайдың барлық адамдарына Иса Мәсіхтің қызметшілері Паул мен Тимотейден дұғай сәлем. Сендерге Құдай әкеміз бен иеміз Иса Мәсіх рақымын жаудырып, тыныштық сыйлай көрсін. Сендерді еске алған сайын, Құдайға ризашылық білдіріп, бәрің үшін әрдайым қуана-қуана, тілек-тілеп сыйынудамын. Себебі сендерге ізгі хабар жеткен алғашқы күннен бастап, оны таратуға бізбен ортақтасып келе жатырсыңдар. Өмірлеріңде игі ісін бастаған Құдайдың оны жалғастыра беріп, Мәсіх қайта оралар күнге дейін толықтай аяқтайтынына кәміл сенем. Барлығын туралы осындай жақсы пікірде болуым дұрыс. Себебі менің жүрегімнен берік орын алдыңдар. Қазір мен тұтқында отырғанда да, ізгі хабардың шындығын қорғап, нығайтқанда да, Құдайдың маған мейірімділік пен тапсырған қызметіне ортақтасып келесіңдер. Бәріңді Иса Мәсіх дарытқан сүйіспеншілік пен сағынып жүргеніме Құдай куә. Мен оған сыйынып, былай деп тілеп отырмын. Сендердің сүйіспеншіліктеріңмен қатар, жан-жақты рухани білімдерің мен көрегендіктерің бұдан да арта берсін. Соның нәтижесінде әр жағдайда ненің ізгілікті екенін ажырата білсеңдер екен деймін. Осылай сендер Мәсіх қайта оралар күні мінсіз пәк болып, Иса Мәсіхтің көмегімен молынан әділ әрекеттер жасап келген боласыңдар. Содан Құдайдың ұлылығы көрініп, мадақталмақ. Бауырластарым, мен басымдағы жағдайымның ізгі хабарды бөгемей, керісінше, оның кең таралуына үлес қосып жатқанын сендерге білдіргім келеді. Патшаның бүкіл күзетші жасағына және мұндағы барлық басқаларға да менің Мәсіхке қызмет еткенім үшін бұғауда отырғаным мәлім болды. Сонымен қатар, тұтқындалуым бауырластардың басым көпшілігінің иемізге деген сенімдерін нығайта түсті. Олар Құдай сөзін бұрынғыдан бетер қорықпай уағыздауға батылданды. Рас, кейбіреулері Мәсіхті қызғаныш пен күншілдіктен, ал басқалары ақ ниеттен уағыздап жүр. Бір қатарлары Мәсіхті ақпейілден емес, өз абырой атақтары үшін уағыздайды. Олар бұғаудағы маған одан да көп қасірет тартқызбақшы. Ал өзгелері Құдайдың мені ізгі хабарды қорғауға тағайындағанын ұғып, оны сүйіспеншілікпен таратуда. Бірақ мұнда тұрған не бар? Мейлі жалған не адал ниетпен болсын, әйтеуір Мәсіх уағыздалса болғаны, мен соған қуанамын. Оған бұдан былай да қуанамын. Өйткені сендер сыйынып, Иса Мәсіхтің киелі рухы көмек көрсеткендіктен, осы жағдайымның мен үшін жақсылық пен аяқталатынын білем. Себебі, мен ешбір ұятқа қалмайтыныма, қайта батылдыққа кенеліп, тірі жүремін бе, не өлемін бе, әрдайым болғандай, қазір де өз бойымда Иса Мәсіхтің дәріптелетініне үміт артып, соған нық сенемін. Себебі Мәсіх менің өмірім, ал өлім мен үшін ұтыспен тең. Егер тәнім сау болса, өнімді еңбек ете аламын. Енді нені таңдауды білмей, екеуіне де құштармын. Бұ дүниеден кетіп, Мәсіхпен бірге болғым келеді. Бұл бәрінен де анағұрлым жақсы. Ал тәнімнің аман қалғаны сендер үшін қажеттірек. Бұған көзім жеткендіктен менің тірі жүріп, қастарыңда болатынымды білемін. Сонда сенімдерің арта түсіп, қуанышқа кенелесіңдер. Сендерге тағы да келгенімде мені құтқарғаны үшін Иса Мәсіхке ұлан қайыр мақтау айтатын боласыңдар. Қандай жағдай болмасын, Тек мәсіқ жайлы ізгі хабарға сай өмір сүріңдер. Мен келіп сендерді көрем бе, я болмаса алыста жүрем бе, бәрбір. Сендер туралы бірдей ниетпен табанды тұрат. Ізгі хабарға деген сенімдер үшін бір кісідей жұмылып, жан аямай күреседі. Қарсыластарынан еш қорқпайды дегенді естігім келеді. Сендердің тайсалмас жігерлерің қарсыластарыңның мәңгі жойылып кететін, ал өздеріңнің құтқарылатындарыңды алдын ала білдіреді. Мұны іске асырушы Құдай. Ол сендерге рақым етіп, мәсіхке сенуді ғана емес, ол үшін азап шегуді де белгіледі. Осылайша, сендер бұрын менен көріп, қазір де айналысып жатқанымды естіген рухани күреске өздерің де араласудасыңдар.